ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1, 101,6 και 102,4 FM στέρεο.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Στις 9 Ιουλίου 1821, ενώ πικροξημέρωνε το Σάββατο, τραβήχτηκε η αυλαία ενός από τα στιγερότερα μαζικά εγκλήματα της ιστορίας μας. Οι Τούρκοι κατακτητές της πρώτης τουρκοκρατίας οργάνωσαν το πολυέμακτο κακούργημά τους, εγκαινιάζοντας σφαγές που παρατάθηκαν ως το τέλος του μαύρου εκείνου Ιουλίου, με μακάβριο σενάριο που εξελισσόταν με ένα κατάλογο προγραφών με 486 ονόματα ιερωμένων, προυχόντων και κοινωνικών στελεχών της τρισδυστυχισμένης ελληνικής κοινωνίας, αυτής της μαρτυρικής εσχατιάς της φυλής, που στέναζε 2,5 ως τότε αιώνες κάτω από τον δυσβάστακτο της τουρκικής δουλείας ζυγό. Για το μακελιό, οι αποτρόπαιοι εγκέφαλοι του τρόμου είχαν εξασφαλίσει τον κατάπλουν στρατιωτικών ενισχύσεων από τα τουρκικά στρατεύματα που στρατοπέδευαν στη Συρία. Και με την προστασία των ατσάλινων σπαθιών των επιδρομικών εκείνων στυφών, τα αιμοσταγή όργανα του Τούρκου στρατιωτικού διοικητή Κουτσούχ Μεχμέτ ξεθικάρωσαν και επιδόθηκαν στις αρπαγές, τις ατιμώσεις, τις σφαγές, απλώνοντας στο φοβερό πέρασμά τους το σάβανο της κόλασης που άπλωσε και τύλιξε το νησί με την άκρα απελπισία, την απόγνωση και τον θάνατο. Για τον απολογισμό της τουρκικής θηριωδίας υπάρχουν διάφοροι ισχυρισμοί που ανεβάζουν τα θύματα σε 500 ή 800 ή ακόμα μέχρι 2.000. Αφορμή για το μαζικό κακούργημα ήταν η εμφάνιση επαναστατικών προκηρύξεων και κάποιων εγγράφων της φιλικής εταιρείας που έφερε στο νησί ο αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Θησέας, ανιψιός του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Αιτία πραγματική δεν υπήρξε, γιατί οι Κύπριοι δεν επαναστάτησαν. Εξάλλου, όλα τα όπλα τα είχαν μαζέψει οι Τούρκοι μετά την έναρξη της επανάστασης στο Μοριά για να αποτρέψουν την ένοπλη εξέγερση στην Κύπρο. Περαιτέρω τονίζεται ότι σύμφωνα με τις διευθετήσεις και τις αποφάσεις της ανωτάτης αρχής της φιλικής εταιρείας, η Κύπρος δεν θα επαναστατούσε, γιατί θα ήταν εύκολη για τους Τούρκους η κατάπνιξη του επαναστατικού ξεσηκωμού. Κατά τα σχέδια της φιλικής εταιρείας, η Κύπρος θα ήταν βάση ανεφοδιασμού των επαναστατών στην υπηρωτική Ελλάδα και στα νησιά. Γι' αυτό το σκοπό θα αγκυροβολούσαν καράβια σε απόμερες ακτές του νησιού, που οι Κύπροι θα φόρτωναν με τρόφιμα και άλλα χρειώδη για τους επαναστάτες, ενώ παράλληλα από την Κύπρο θα στέλνονταν χρήματα για τους σκοπούς του απελευθερωτικού αγώνα. Είναι εξακριβωμένο ότι καράβια με τον Κωνσταντίνο Κανάρη άραξαν στην ασπρόβληση της Λαπίθου στις 19 Ιουνίου 1821 και στις ακτές της Καρπασίας και αρμένησαν για την Ελλάδα γεμάτα εθελοντές και πολεμικά εφόδια. Αιτία των ιδεχθών εγκλημάτων ήταν η ληστερική διάθεση του Κουτσούκ Μεχμέτ, που ήθελε να προκαλέσει δίμευση των περιουσιών των προχόντων για να αρπάξει ο ίδιος την μερίδα του Λέοντος. Ο αιμοσταγής Πασάς ενήργησε συνωμοτικά με συνεργό τον διερμηνέα του γαλλικού προξενείου Λαπιέρ. Οι Σκευωροί ετοίμασαν έγγραφο με σειρά ισχυρισμών για επαναστατική προπαρασκευή, κατέγραψαν 486 ονόματα ιεραρχών και προκρήτων και το απέστειλαν στο Σουλτάνο Μαχμούτ Δεύτερον τον Γαζί, που ήταν Σουλτάνος από το 1785 μέχρι το 1839, ζητώντας έγκριση για σφαγές, και η συγκατάνευση του Γαζί κατάφεραν να τους δοθεί. Πρώτος στον κατάλογο προγραφών ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Ιεράρχης περιβαλλόμενος με εθναρχική έγκλη που ηγείτο του κυπριακού ελληνισμού από το 1810. Ο Κυπριανός από παιδί αφιερώθηκε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Ιερέας χειροτονήθηκε το 1783 στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου μετέβη ως ακόλουθος του ηγουμένου Χαραλάμπους. Επί Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου το 1802 έγινε οικονόμος του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ήταν μοιημένος στην φιλική εταιρεία από το 1818. Η σχέση του Αρχιεπισκόπου με τους φιλικούς διαφαίνεται στο 15ο άρθρο του Γενικού Σχεδίου της Φιλικής Εταιρείας. Αναφέρεται σχετικά: «Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός υπεσχέθη να συνεισφέρει τροφάς ή χρήματα όσα δυνηθεί». Λοιπόν, ο καλός ήταν ο υψηλάντης, να γράψει προς τον Μακαριότατον προτρεπτικά, δηλοποιών των πραγμάτων την κατάσταση, δια να φιλοτιμηθεί να βοηθήσει αναλόγως της φήμης της νήσου εκείνης, την οποίαν έχουν προνόμιον οι Κύπριοι να διοικούν αυτοί σχεδόν το σού τους χρόνους. Ταύτα δε τα γράμματα ορυθής Πελοπίδας ή πρωτού ή επιστρέψει εξ Αιγύπτου, να περάσει εις Κύπρον και να εγχειρήσει τη αυτού μακαριότητη, δια να εμβάσει χρήματα ο Άγιος Κύπρου εις Κωνσταντινούπολη ή να στείλει τροφάς όπου διοριστεί. Και τέλος, να σκεφτεί πώς να διαφυλάξει το ποιμνιόν του από τους κατοίκους εκεί εχθρούς. Αναγράφονται στο δοκίμιο του Φιλίμωνος Α53-54. Εδώ όμως ας γίνει ένα μουσικό διάλειμμα με τη Ρωμιοσύνη του Μίκη Θεοδωράκη. Σε στίχους Γιάννη Ρίτσου. Αποδίδει ο Καλογιάννης.
Τη Ρωμιοσύνη μη τη γλες, εκεί που πάει να σκύψει η Ρωμιοσύνη, μη τη γλες. Εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κοκαλό, με το λουρί στο σβέρκο. Τη Ρωμιοσύνη μη τη γλες. Να τι πετιέτε, να τι πετιέτε, να τι πετιέτε. Να τι πετιέτε από ξαρχής κι αντριεύει και τεριεύει. Να τι πετιέτε από ξαρχής κι αντριεύει και τεριεύει. Και καμακώνει ο θεριό με το καμάκι.
Στο νησί ήταν πυρπολημένη από τις φλόγες της ελληνικής επανάστασης. Μάλιστα εδώ ο μεγαλοειδεατισμός εθέρμενε τις ψυχές και προκαλούσε τον ενθουσιασμό που εκδηλωνόταν έμπρακτα με την προσέλευση εθελοντών και των κατάπλων στην Ελλάδα, όπου ενώνονταν με τα μαχόμενα ελλαδικά τμήματα για την εθνική απολύτρωση και τη λευτεριά. Ο μεγαλοειδεατισμός, που φυσιολογικά ήταν πνοή που μεταδιδόταν από την ψυχή του Αρχιεπισκόπου, είναι ενδεικτικός και από τους στίχους του εθνικού μας βάρδου, του Βασίλη Μιχαηλίδη, και ειδικότερα στην ποιητική μαρτυρία από την συνομιλία του Μουσελίμ Αγά με τον Δημήτρη, έναν αγαθόν βοσκόν που την μαλούνταν. Ο βοσκός απαντά στην ερώτηση «Πού βρίσκεται ο γιος του?» «Είπα μου πως εφίασιν, που τσίπο το καρπάσιν, μια κοπή πέθηκε το πιανί, και πως επίαν πέρα, πέρα στους λάς που πολεμούν, και πάν κατά την πόλη». Τεκμήρια του πνεύματος που κυριαρχούσε στην Κύπρο και η παρουσία των Κυπρίων στα πεδία των μαχών. Στο Μεσολόγγι σκοτώθηκαν πολλοί Κύπροι. Στην μάχη των Αθηνών το 1827 αναφέρονται 130 πεσόντες Κύπροι. Εξάλλου, στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπάρχει κατάλογος αγωνιστών, όπου είναι καταγραμμένα τα ονόματα 580 Κυπρίων που πολέμησαν στην Ελλάδα μεταξύ 1821 και 1829. Ανάμεσά τους, ο Αγγελής Κύπριος, που πολέμησε με τον Υψηλάντη μέχρι τέλους, είχε καταταχθεί στον Ιερό Λόχο. Πολέμησε στο Πέτα, στον Αύπλιο, στον Αβαρίνο, στην Αθήνα, στο Χαϊδάρι, στην Κρήτη, στη Χίο, στην Κάριστο. Επολέμησεν με ανδρίαν και καρτερίαν και τραυματίστη κατά των σχετικών έγγραφων. Ο Μιχαήλ ο Κύπριος πολέμησε στην Τριπολιτσά, στο Βαλτέτσι, στα Τρίκορφα, στον Αύπλιο, εναντίον του Δράμαλη, με τον Δημήτριο Υψηλάντη, τραυματίστη. Δαπάνησε 20.000 δραχμές για τις ανάγκες των πολεμιστών. Έγγραφο υπηρεσιών υπογράφει ο Κολοκοτρώνης. Ο καπετάν Ιωάννης Γεωργίου Κύπριος, υποχιλίαρχος, αξιωματικός του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Έγγραφο υπηρεσιών υπογράφει ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης. Ιωάννης Κύπριος, λοχαγός της Φάλαγκος, πολέμησε στην Τριπολιτσά και στο Μεσολόγγι, τραυματίστη, έγγραφο υπηρεσιών υπογράφει ο Θεόδωρος Γρίβας. Ο Γεώργιος Δέλτα Οικονομίδης πολέμησε με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Δημήτριο Υψηλάντη, αρχηγός 12 στρατιωτών, με δικά του έξοδα. Έδωσε τα πάντα, τίποτα δεν ζήτησε. Ο Θεοχάρης Αβραάμ, ο Παντελής Γεωργίου πολέμησαν σε διάφορες μάχες και τραυματίστηκαν. Έγγραφα υπηρεσιών υπογράφει ο Ιωάννης Μακρυγιάννης. Ο Χαράλαμπος Μάλης, έγγραφο υπηρεσιών υπογράφει ο Ανδρέας Ζαΐμης. Ο Γεώργιος Φιλίππου, πενίνταρχος αξιωματικός, πολέμησε και με τον Καραϊσκάκη. Συντηρούσε τα 50 παλικάρια του ιδίες δαπάνες. Ο Κωνσταντίνος Κυπριώτης πολέμησε σε όλες τις εκστρατείες. Σκοτώθηκε στη θάλασσα. Ο γιος του Γεώργιος με τα πυρπολικά του Κανάρι. Σκοτώθηκε και εκείνος στη θάλασσα. Έγγραφα υπηρεσιών υπογράφει ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Ιωάννης Κύπριος πολέμησε με τον Μακρυγιάννη. Πολέμησε στη θάλασσα σε πολλές ναυμαχίες. Έγγραφο υπηρεσιών υπογράφει ο πλοίαρχος του Ηρακλή. Έγγραφο Κυπρίων αγωνιστών προς την σεβαστήν διοίκηση αναφέρει ότι απόλεσαν τα πάντα στον αγώνα με μόνη ελπίδα να ανακτήσουν πατρίδα ελευθέρα. Εξάλλου είχε συγκροτηθεί η φάλαγγα των Κυπρίων. Πολέμησαν με ηρωισμό στο Μεσολόγγι, στο Φάληρο και Αλλαχού. Δεν θεωρώ άσκοπο να αναφέρω ότι Κύπριοι εθελοντές που συγκρότησαν την φάλαγγα των Κυπρίων με αρχηγό το στρατηγό Χατζιπέτρο πολέμησαν με πρωτοφανή ηρωισμό και ο στρατηγός δείχνοντας τα παράσημα του έλεγε «Αυτά μου τα έδωκε ο ηρωισμός και η παλικαριά των Κυπρίων φαλαγγιτών». Σημειώνω ότι ο μοναχός Ιωαννίκιος, αρχηγός της εξέγερσης του 1833 στον Άγιο Ηλία Καρπασίας, ήταν μέλος της φάλαγγας των Κυπρίων. Η φάλαγγα ανασυγκροτήθηκε το 1853 όταν ο βασιλιάς Όθων κήρυξε τον αγώνα για τη μεγάλη ιδέα. Τότε 500 Κύπριοι έσπευσαν στην Ελλάδα και με αρχηγό τον στρατηγό Χατζιπέτρο πολέμησαν γενναία στη Θεσσαλία. Κύπριοι έσπευσαν και στην Επανάσταση της Κρήτης το 1866. Στον πόλεμο του 1897 οι Κύπριοι εθελοντές ξεπέρασαν σε αριθμό τις 7.000 με αποτέλεσμα και κατά συγκριτική αναλογία να είναι οι περισσότεροι από οποιοδήποτε άλλο μέρος του ελληνισμού. Κρίνω ιστορική υποχρέωση να παρατηρήσω ότι η συμμετοχή των Κυπρίων στους εθνικούς αγώνες απετέλεσε θέμα τιμής και παράδοσης που συνεχίστηκε στον Μακεδονικό αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, στη Μικρασιατική εκστρατεία, στο Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και σε άλλες εθνικές εξορμήσεις. Τώρα όσον αφορά την 9η Ιουλίου και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν την φοβερή εκείνη ημέρα. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε από την προηγούμενη νύχτα με μυστική σύναξη των Τούρκων στο Σαράγιο. Στα ανάκτορα των Λουζινιανών βασιλιάδων που ο Τούρκος διοικητής χρησιμοποιούσε σαν στρατιωτική και διοικητική έδρα. Η συνωμοσία έμπαινε στην τελευταία φάση της. Για τα γεγονότα υπάρχουν έγκυρες πηγές από ιστορικές έρευνες και μελέτες που έχω επισημάνει και δημοσίευσα σε βιβλία, άρθρα και ιστορικές αναφορές μου κατά καιρούς. Γεώργιος Κυπιάδης, Φαρμακίδης, Πιερίδης, Μαζλατρή, Κύρης, Μιτσίδης, Μιχαλόπουλος, Μενάρδος, Φραγκούδης, Σακελαρίου, Ζανέτος και άλλοι. Παράλληλα όμως είναι και η ποιητική μαρτυρία του Βασίλη Μιχαηλίδη στο έπος του 9η Ιουλίου 1821 ή το τραούδιν του Τσιπριανού. Ο Βασίλης Μιχαηλίδης, παρόλο που δεν έζησε τα γεγονότα, αφού γεννήθηκε το 1849, άκουσε τις μαρτυρίες ανθρώπων που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της φρίκης του Ιουλίου του 1821. Γιατί έφηβος διέμεινε στην Αρχιεπισκοπή επί Αρχιεπισκόπου Σοφρονίου και σπούδαζε στην παρακείμενη ελληνική σχολή το μετέπειτα Πανκύπριο Γυμνάσιο μαζί με τον Χουρμούζιο και τον Γεώργιο Βυζίνο. Στους διαδρόμους και στα προάβλια της παλιάς Αρχιεπισκοπής, στην τότε διπλανή χωράφα, μίλησε με πρόσωπα που έζησαν τα γεγονότα. Άκουσε και έμαθε πολλά. Γι' αυτό ο Λευκονικιάτης ποιητής είναι και πρέπει να θεωρείται έγκυρη ιστορική πηγή για όσα με επική δύναμη αναφέρει στιχουργώντας το δράμα των μαρτύρων του 1821. Ο ποιητής διαγράφει στο προήμιο την ατμόσφαιρα της επαναστατικής έκρηξης με εκπληκτικά σε ζωντάνια επικά σχήματα και επικεντρώνεται στην πολυδύναμη παρουσίαση της νύχτας που άρχισε η εκδήλωση της φρικτής συνωμοσίας. Ιουλιανή θερμή νύχτα, κατάσπαρτη από φόβους, στο φούντομα της αιμοσταγούς τυραννίας του Κουτσούκ Μεχμέτ. Το σιδερένιο χέρι του κατακτητή σφίγγει το φωνικό γιαταγάνι για να το κόψει. Με συγχωρείτε, για να κόψει κεφάλια, να σκορπίσει και πάλι το θανατικό, απόγνωση και ατιμία. Αντεναρτσέψαν οι κρυφοί ανέμοι και φυσούσαν, κι αρκίνησεν εις την τουρτσάν να κρυφοσυννευκιάζει, και ποτέ στι τέσσερις μερκές τα νέφιε κουβαλούσαν, ως την ακάμουν των τζερών να αρτσεύκει να στιβάζει. Ήσεν ζιανή χανούλη τους τσι τσίπρου το κρυφόν της, μες τους ανέμους τους κρυφούς ήσεν το μερτικόν της. Κι αν τα νεφάνιν εις τραπείς του μοριά τα μέρη, και ξάπλωσεν τσι ακούστηκεν παντού η πουμπουρκά της, τσούλα ξυλαμπρατζίσασιν και θάλασσα τσι ξέρι, ήσεν ζιανή χανούλη τους τσι τσίπρου τα κακά της. Μια νύχταν σιανήν τσερών δευτερογιούνι, νύχταν παρασευκόνυχτα, που τ' άστρα μιλιούνια ελάμπασιν που πάνω θκιών, και νεύρισκες ρουθούνιν μέσα στις χώρας τα στενά, στις χώρας τα καντούνια. Σι ανεμιά, δεν άκουες δεντρούδιν να ταράξει, μήτε του σύλλου λάξιμον με πετινόν να κράξει. Ήτουν μια νύχτα μου λωτή, μια νύχτα μου ρωμένη, που θάριες πως χώνεται που του Θεού την κρίση. Σε τέθηκαν νύχταν σιανήν, οι Τούρκοι βαδωμένοι, μες το σαράγιον είχασιν, μη άλλον με τσιλίσιν. Εγείραν τα μεσάνυχτα, και πήραν το ξυφότιν. Το Κιόρογλους, που τον καλεί πολλά καλή η ψυχή του, εξέβην πόσο του κρυφά, και πίε στον δεσπότην, και ξύπνησεν τον τζέκατσεν κοντά του τζελαλί του. Ενέσο μου, Τσιπριανέ, τα μάξι μου ζεμένο. Τα μάξι μου, Τσιπριανέ, ενέσω αντροσασμένο. Κι αν θέλεις για να αποσπαστείς που σίγουριν κρεμάλλαν, κι αν θέλεις που τον θάνατον να φύγεις να γλιτώσεις, να πας με το χαρέμι μου κρυφά-κρυφά στη σκάλαν, τα κουσουλάτα έναν νυχτά, να πάεις να τρυπώσεις. Είναι γεγονός ότι ο Κιόρογλου είχε προτείνει στον Αρχιεπίσκοπο να αποδράσει. Και ο Αρχιεπίσκοπος αρνήθηκε. Γιατί το κακό θα γινόταν πολύ μεγαλύτερο. Δεύτερη φορά έγινε πρόταση στον Κυπριανό να αποδράσει από το γιον του Κιόρογλου και μάλιστα στο κελί της φυλακής και πάλι αρνήθηκε. Παρά το γέμαν τους πολλούς εγκάλιων του Πισκόπου. Η Λευκωσία είναι φυλακισμένη στα τεράστια ενετικά τείχη. Οι πύλες κλείνουν σαν ο ήλιος γύρει στην θύση του. Ο κόσμος αμπαρώνεται στα σπίτια του και καρτερεί να ακούσει τον ήχον του ξύλινου σημάντρου το πρωί για να ξεμανταλώσει δειλά τις πόρτες. Η χώρα αναστενάζει πνιχτά, τρέμει και καρτερεί. Ο αγέρας λησμόνησε εκείνη τη νύχτα τη Λευκωσία, την παρασευκόνυχτα. 8 Ιουλίου 1821. Ανέμου πνοή δεν κουνάει τα φύλλα των δέντρων. Νέκρα στους δρόμους. Στα στενορήμια σεριανούν ο θάνατος, η φοβέρα, η σκλαβιά. Σκυλιού γάβγισμα δεν ακούγεται, ούτε κράξιμο πετινού. Σταλούρα, σκοτάδι δολερό, εχθρότητα απειλή. Τέτοια νύχτα που θάριες κρύβεται από του Θεού την κρίση, μπαίνει σε κίνηση ο μηχανισμός του σατανικού εγκλήματος αποκεφαλισμού του κυπριακού λαού. Ο Αρχιεπίσκοπος έχει πληροφορηθεί το σκληρό του πεπρωμένο από τον Κιόρογλου. Ένα Τούρκο που, όπως είπαμε, έσπευσε κατάνυχτα να τον ενημερώσει και να τον βοηθήσει να διαφύγει από τη Λευκωσία στα προξενία της Λάρνακας. Μα ο Κυπριανός αρνείται να αποδράσει από τον κλειό της ιστορικής του μοίρας, τονίζοντας ότι η φυγή του θα δώσει αφορμή αιματοχυσίας. Ο Εθνάρχης διακηρύσει την απόφασή του να θυσιαστεί ο ίδιος παρά να υποφέρει το ποιμνιό του. Και τη διακήρυξη του τραγικού ηγέτη αποδίδει με το θαυμάσιο στίχο του ο ποιητής, παρά το γέμαν τους πολλούς εγκάλιον του επισκόπου. Ο Εθνάρχης ζούσε άγρυπνος το δράμα του. Άκουε την σκλαβωμένη πόλη να ξυπνά και το ξύλινο σήμαντρο να αναγγέλει τη μέρα που ερχόταν φέρνοντας το θανατικό. Η νύχτα ποιον αρκίνησεν περί του να αναρκώνει. Εγίνην η Ανατολή κροκότσινη περί του. Άρτσεψεν ποιον το Σάββατον να πικροξημερώνει. Τ' ακούστηκεν του ξύλενου σήμαντρου η φωνή του. Κατά τον εθνικό μας βάρδο, ο Αρχιεπίσκοπος πήγε πρωί-πρωί στην εκκλησιά, προσκύνησε τα εικονίσματα, συγχωρήθηκε με τον κόσμο, κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων και βγήκε από την εκκλησία. Εκεί περίμενε η κουστοδία. Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον Τούρκο διοικητή και τους άλλους εκπροσώπους της ανηλαιούς πρώτης τουρκοκρατίας. Εκεί βρίσκονταν ήδη οι τρεις δεσποτάδες που συνελήφθησαν νωρίτερα, ο Πάφου Χρύσανθος, ο Κητίου Μελέτιος και ο Κυρινίας Λαβρέντιος. Όσο ποιητικές κι αν είναι οι εικόνες του Βασίλη Μιχαηλίδη, η απόδοση της ιστορικής ατμόσφαιρας που ακολουθεί είναι συγκλονιστική. Στην αίθουσα της δικαστικής σκευωρίας συγκρούονται οι αιώνιες αντιθέσεις του ελληνισμού με τον τουρκισμό. Εκείνη τη μέρα αλληλομάχονται στην άνηση αναμέτρησή τους η ιδέα της λευτεριάς και η τουρκική τυραννία. Ο τραγικός δεσμότης, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, εκπροσωπεί το δουλωμένο γένος και με την ψυχική δοκιμασία του εκφράζει την ανάβαση του έθνους στον Γολγοθά του. Ο Εθνάρχης είναι ο φορέας του λυτρωτικού πόθου, το σύμβολο της ψυχής του ελληνισμού. Είναι η ενσάρκωση της απελευθερωτικής αξίωσης και την ίδια στιγμή η ζώσα έκφραση του ιδεώδους που διαιωνίζει από την αυγή του κόσμου την υπαρξιακή υπόσταση του Έλληνα ανθρώπου και τον αναλύωτο χαρακτήρα του μέσα στην τρικυμία του χρόνου. Την περηφάνεια του, την επιλογή της θυσίας και την ηθική συνδιαλλαγή που οδηγεί στη συντριβή και στην πνευματική εξαφάνιση. Από την άλλη, κυριαρχεί δυναστικά το μαύρο πνεύμα της σκλαβιάς που εκδηλώνεται με την ιστεροβουλία και τον δόλο, την υποκρισία και την απανθρωπιά και την επιβολή των κτηνοδών παρορμήσεων του φορέα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των βαρβαρικών μεθοδεύσεών της. Στη σύναξη των σκευωρών διεξάγεται μια εντυπωσιακή δικανική αναμέτρηση που ο ποιητής με το επικό του ύφος αποδίδει κατά τρόπο συγκλονιστικό. Ο ιεράρχης κονιορτοποιεί τους ισχυρισμούς των εχθρών του και βέβαιος για την θανατική απόφασή τους μετατρέπεται συνειδητά σε στέντορα που βοά μέσα στο χάος της αιωνιότητας τη φιλοσοφία της ελληνικής φυλής, την ασύντριπτη δύναμη της διάρκειάς της. Ο μελοθάνατος Εθνάρχης προσλαμβάνει γιγαντιές διαστάσεις και από πνευματικά ύψη δυσανάβατα διακηρύσει την αναλύωτη κοσμογονική αλήθεια. Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζερη του κόσμου. Κανένας εν ευρέθηκε για να την εξυλείψει. Κανένας για τη σέπη την που τάψει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη εν να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. Είναι στίχη του Βασίλη Μιχαηλίδη που τον υψώνουν και τον κρατούν στα βάθρα της αποθέωσης. Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος απορρίπτει με βδελιγμία πρόταση να αλλαξοπιστήσει και αποκλείει για δεύτερη φορά απόδρασή του από το δεσμοτήριο. Ο μελοθάνατος Αρχιεπίσκοπος προχωρεί στη σκηνή του απαγχωνισμού του με θάρρος και πλήρη επίγνωση της αποστολής του. Γύρω στέκονται οι Τούρκοι σιωπηλοί. Στον πλάτανο, έξω από το Σαράγιο, είναι κρεμασμένος ο αρχιδιάκονος του αρχιεπισκόπου Μελέτιος και ο γραμματικός του. Πιο πέρα αναμένουν την εκτέλεση οι τρεις δεσποντάδες, ο Χρύσανθος, ο Μελέτιος, ο Λαβρέντιος. Επίσκοποι Πάφου, Κητίου και Κυρινίας. Ο Εθνάρχης βάδισε προς τη Σικαμιά. Είδε το σκηνί της Κρεμάλας, πήρε το σκηνί, του ευλόγησε και περήφανος είπε στον Δήμιο: «Τώρα εκτέλεσε την προσταγή του Κυρίου σου». Ο Βασίλης Μιχαηλίδης σε αυτό το σημείο προσδίδει στο δράμα τη συγκλονιστικότερη ποιητική ένταση. «Τότε ο αρχιεπίσκοπος εψήλωσεν το δίν του, στον ουρανόν τζε φάνηκαν τα μάτια του κλαμμένα. Εφάνην πως επώνησεν που μέσα στην ψυχήν του τσίπεν τα τούντα δυο λόγια με δυο σιλί καμένα. Θεέ που να άκραν δένεσεις ποτέ στην καλοσύνην, λυπήθου μας και δώσε ποιον χαράν στη Ρωμιοσύνη». Το απόσπασμα αποδίδει ο μουσικός Όμιλος Λευκωσίας. Κατατόμησαν τους τρεις επισκόπους. Το έπος της 9ης Ιουλίου τελειώνει με τους ακόλουθους στίχους. Ύστερα οι γελάτιδες με μια ψηλή μανιέρα εκόψασιν τους άλλους τρεις που τον γονατισμένοι, και τον Δημήτριν των Βοσκών ευτής που τον εφέραν, και στάθηκαν με τα σπαθιά και τρεις ματζελεμένοι. Το γέμανε κολύμποσεν χαμές στην γην και πέσαν, και λαχταρούσαν τα κορμιά και κεφαλάες μέσα. Το ματζελιόν που γίνηκεν και Τούρκοι ελυπηθήκαν, δεν είσαι πλάσμαν μπούνιπεν από καρκιάς εγκρίμαν. Ακούστην εις τον μοιραρέν, δίλης και ποσπαστήκαν, και φίασιν και φύκαν τους δίχως θαυκιόν και μνήμα. Ύστερα ποιον που το κακόν ακούστην μες την χώραν, και που το κλάμαν άρτρεψεν η χώρα ποιον να βράζει, ύστερα από το βούτυμαν του ήλιου να κονόραν, τέλεια ποιον ότι τσέκαμεν αρκίν να σουρουπιάζει, επίασιν θκιό προεστή και τέσσερις παπάδες, τσίπαν του Μουσελίμαγα, δώσ' μας τους δεσποτάδες, και το Δημήτριν και αθαυκιόν να μεν μείνουν τζεγκρίμαν. Τσίπεν με κάμποσους θυμούς και κάμποσες φοέρες, φύεται και σας δύο τώρα κανένα για το μνήμα. Θέλω να μείνουν τσιχαμέ άθαυτοι τρεις ημέρες. Ήταν Σάββατο απόγευμα. Οι πύλες των τυχών ήταν κλειστές. Η Λευκωσία ήταν διπλά φυλακισμένη στην τραγική της μοίρα έρμεο στην απάνθρωπη μανία της βαρβαρότητας. Το φοβερό άγγελμα κυκλοφόρησε από σπίτι σε σπίτι και η πόλη βυθίστηκε και πάλι στο βουβό της κλάμα. Στο κλάμα της τουρκοκρατίας των 251 ως τότε χρόνων. Οι επαγχωνισμοί και οι καρατομήσεις της 9ης Ιουλίου δεν ήταν ο επίλογος της τραγωδίας. Ήταν η εισαγωγή στο δράμα που ακολούθησε. Οι Τούρκοι έσφαξαν τους ηγουμένους των μοναστηριών και επιφανείς κληρικούς. Μερόνυχτα έσφαζαν Έλληνες και πετούσαν τα πτώματά τους κάτω από τα τείχη από όπου τα παίρναν οι χριστιανοί και τα έθαβαν στην Παλουριώτισσα και στους Αγίους Ομολογητές. Ως τις 14 Ιουλίου 1821 έσφαξαν και απαγχώνησαν όσους περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των 486 προγραμμένων και οι σφαγές απλώθηκαν σε όλο το νησί για μερόνυχτα. Οι απαγχωνισμοί και οι σφαγές ιερωμένων δεν στιγμάτισαν μόνο την 9η Ιουλίου 1821. Στις 10 Ιουλίου κρέμασαν τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κύκου Ιωσήφ και καρατόμησαν τον οικονόμο Δοσίθεο της Ιεράς Μονής Σταυρού Ομόδους, τον ηγούμενο και δυο ιερείς της Ιεράς Μονής Σινά, τον ιερομόναχο της Φανερωμένης Λαβρέντιο, τον ιεροδιάκονο Μόρφου Χριστόφορο. Στις 12 Ιουλίου 1821 στο μαρτυρολόγιο καταγράφτηκε ο ιερέας Αγίου Δομετίου Παπαμάρκος. Στις 13 Ιουλίου 1821 σκότωσαν τον πρωτόπαπα Χριστόδουλο από το έξω μετόχι και τον ιερέα Βόνης Παπαϊωάννη και το κακό συνεχίστηκε και το αίμα γινόταν ποτάμι και κυλούσε στην κατακαημένη την Κύπρο μέχρι το τέλος του αιματηρού του πικρότατου εκείνου Ιουλίου του 1821.
Στο δάκρυ της πονούν του αητού τα πάθη που πέρα στην ακρογιαλιά με λαβωμένα χέρια με τόλμη αντρίκια πέρυσι τα φοβερά τα σκέρια να διώξει μοίρα του γραφτό δεν είχε χαραγμένο να ζήσει κόρη ελεύθερη δεν ήταν πεπρωμένο. Σώμα τους να ζώσει. Εκείνη η σκλάβα του Πασά τον αδεινά ζητάει σκλάβο σε κελί. Τα χρόνια να μετράει, πόνους της κόρης δε χωρεί, το πνεύμα της αρνιέται, αντί ελεύθερη να ζουν, η αγάπη να τελευταία θα φέρει.
Άσε πλέον φωνή μου τον ανέμελο στίχο, το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου κράτα, σφίξε τώρα ζευγάρια την ηχό με τον ήχο, στρώσε στέρεο το βήμα, στρατανίσια περπάτα. Μεγαλόφωνος ύμνος στο φαρί του άσε πάρει, που ζητά δεξιοσύνη και καλό χαλινάρι. Κι ας μην πουν πως τραγούδι σαν γι' αυτό δεν ταιριάζει, τέτοια σκότεινη ώρα που τα στήθια σου πνίγει, λέω εκείνο που μένει και που μόνο θα αλλάζει, στο καλύτερο πάντα σαν η αγκούσα θα φύγει. Γιατί αυτοί θε να φύγουν, πες πως κι όλα σκηνάνε, μ' όλα τα άλλα θα μείνουν και δικά μας θερνάνε. Δεν σας θέλει, του παιδί δεν σας ξέρει, όλα εδώ είναι δικά μας, τι απ' το κάθε λιθάρι, απ' το χώμα, απ' το δέντρο, το νερό και τα γέρι, το κορμί μας μια στάλα για να γίνει έχει πάρει. Η ψυχή μας σε πήρε μια πνοή απ' το καθένα, όλα εδώ είναι δικά μας, μα για σας
όλα ξένα. Δε μετριέται πατρίδα λευτεριά με τον πύχη. Κι αν μικρός είναι ο τόπος και το τέλει και μπορεί, τον ασύγω το βράδο να τον φάει με τον νύχι. Του τη δίψα δε σβήνει, του τη μάχη δεν πάβει, χίλια χρόνια περάσουνε παιδί.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος» στις συχνότητες 101,1, 101,6 και 102,4 FM στέρεο.
Η ώρα είναι 12.
Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τούλα Γεωργιάδου.
Καλό μεσημέρι. Ολονύχτια συζήτηση με τον 40χρονο Σάβα Ξηρό είχαν ο εισαγγελέας πρωτοδικών αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας Ιωάννης Διόρτης και ο διευθυντής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας υποστράτηγος Στέλιος Ήρος. Οι δύο άνδρες έφτασαν στον Ευαγγελισμό στην Αθήνα γύρω στην 1 τα ξημερώματα και βγήκαν το πρωί αφού συζήτησαν πολλές ώρες με τον τραυματία βομβιστή. Το περιεχόμενο της συζήτησης και οι διαθέσεις του Σάβα Ξηρού απέναντι στις ερωτήσεις των αρχών δεν έγιναν γνωστά. Σύμφωνα πάντως με αστυνομική πηγή, δεν επρόκειτο για επίσημη κατάθεση, αλλά για μια πρώτη προσέγγιση και προσπάθεια να πιστεί ο Ξηρός να συνεργαστεί με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Η συζήτηση έγινε με πολύ προσοχή και βάση υποδείξεων ειδικών ψυχολόγων, λόγω του ότι ο Σάβας Ξηρός εξακολουθεί να είναι ταλαιπωρημένος από τον τραυματισμό του και υπάρχει περίπτωση να μείνει τυφλός, πράγμα το οποίο του δημιουργεί πρόβλημα στην ψυχολογία του. Παράλληλα, συνεχίζεται με πολύ αργό ρυθμό η έρευνα στην Γιάφκα στην οδό Πάτμου 84, μέσα στην οποία οι αστυνομικοί έχουν βρει την εγγραφομηχανή της 17 Νοέμβρη, ενώ εκτιμούν ότι στον ίδιο χώρο βρίσκονται και τα ιστορικά 45. Πεντάρχη της οργάνωσης. Ο διοικητής των δυνάμεων του συνασπισμού κατά της τρομοκρατίας στην Κεντρική Ασία, Αμερικανός στρατηγός Νταν Μακνίλ, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Καμπούλ ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκατακτικής έρευνας, Αφγανοί άμαχοι επλήγησαν κατά την διάρκεια της Αμερικανικής Αεροπορικής Επιδρομής στο χωριό Κακρακάι της επαρχίας του Κανταχάρ την ώρα γαμήλιας γιορτής. Επικαλούμενος στα στοιχεία των Αφγανικών αρχών, ο Αμερικανός στρατηγός δήλωσε ότι τουλάχιστον 48 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 117 τραυματίστηκαν. Ο στρατηγός Μακνίλ δήλωσε ότι η επιδρομή πραγματοποιήθηκε σε απάντηση πυρών που δέχθηκαν τα αμερικανικά αεροσκάφη. Σύμφωνα ωστόσο με την Καμπούλ, τα αεροσκάφη εξέλαβαν τους εορταστικούς πυροβολισμούς στον αέρα κατά τη διάρκεια του γαμήλιου πλεντιού ως εχθρική ενέργεια. Μία Παλαιστίνιακη κόρη της ηλικίας μόλις 2 ετών σκοτώθηκαν στην Γάζα όταν οι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν μπυρ εναντίον του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν, όπως έγινε γνωστό από ιατρικές Παλαιστινιακές πηγές. Στο επεισόδιο ανεπλάκη και δεύτερο όχημα, όμως δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν άλλα θύματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο. Οι πλέον αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Κύπρου, της Μάλτας, της Τουρκίας και του Ισραήλ συναντήθηκαν στην Μάλτα με στόχο την διαμόρφωση κοινά αποδεκτού περιγράμματος και διεξαγωγής ευρύτατης έρευνας αναφορικά με τα επικρατούντα επίπεδα στον εργασιακό κοινωνικό τομέα στις 12 χώρες της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΒ, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Κύπρο στο πρόγραμμα συμμετέχουν η ΟΕΒ, η ΣΕΚ, η ΠΕΟ και η ΠΑΣΙΔΗ. Απότερο στόχος είναι η εισαγωγή και καθιέρωση στις 12 μεσογειακές χώρες κοινών και ομοιόμορφων ελάχιστων επιπέδων και ρυθμίσεων στους χώρους εργασίας. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και επίτιμο δημότη Αμοχώστου, Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, θα έχει τη Δευτέρα στην Αθήνα ο δήμαρχος Αμοχώστου, Κίκης Καζαμίας, επικεφαλής αντιπροσωπείας του Δημοτικού Συμβουλίου της κατεχόμενης πόλης. Ο κ. Καζαμίας θα παρευρεθεί και θα μιλήσει σήμερα στην Πάτρα σε εκδήλωση αφιερωμένη σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου. Την Δευτέρα θα υπογραφεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών και το Πρωτόκολλο Φιλίας και Συνεργασίας Αθηνών Αμοχώστου, το οποίο αποτελεί την πρώτη ουσιαστική φάση για την αδελφοποίηση της Αθήνας με την Αμοχώστου. Θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα τον 39χρονο Ιρανό Μοχάμεντ Ιμπραχήμ Ζάτεχ συνέβη χθες το απόγευμα στη Λευκοσία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, το δυστύχημα συνέβη στις 6:10 το απόγευμα στην οδό Αρχέρμου στη Λευκοσία, όταν μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο Ζάτεχ βγήκε από πάροδο χωρίς να σταματήσει, με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω από ανυψωτήρα που οδηγούσε ο 29χρονος Ερίκος Ανθυμιάδης. Ο Ζάτεχ, ο οποίος φορούσε προστατευτικό κράνος, βρήκε καριέρα το θάνατο. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησία του Παναγιώτη Πέτρου Σοφοκλέως από τη Λεμεσό. Το αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή του σπιτιού του Πέτρου, στην οδό Καρπενησίου 9, στην περιοχή Μέσα Γειτονιάς, υπέστη ζημιές στο μπροστινό μέρος του, οι οποίες δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί. Εκ πρώτη